Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Fordi jeg laver tit sådan nogle af de der, hvad hedder det, kære lytter, nu skal der er gået noget tid, der skal nye afsnit i pipeline, ikke?
Rystposen.
Ja. Også fordi jeg laver, satser på et afsnit om ugen, ikke? Det er imellem 52 afsnit om året.
Ja.
Så jeg skal...
men det er så, jeg ved, hvor meget content det er, så det tager jeg hatten af.
Ja. Men så var der en af mine lyttere, der sådan noget, hey, du skal snakke med Northblade og Michael, fordi de har lavet et mobilspil, og de er skide seje, og har valgt at ikke putte microtransactions i og sådan noget.
Ja.
Så det er faktisk, hvor meget jeg ved, og så har jeg kigget lidt på en Headland gameplay walkthrough-video.
Nå, ja, okay.
På det gode internet for at kigge lidt på
spillet. Fedt, der er allerede sådan nogen. Det har jeg ikke engang rigtig fået fuldt op på. Så.
Der er sgu en her, du, fra, fra App Unwrapper.
Boom.
Oplagt den 8. december med 462 visninger so far.
Okay.
Så
er big business allerede der.
Så er vi sgu da i gang, ikke?
Ja.
Jeg kan fortælle dig, at Miguel Marquez Bordelio har skrevet very cool i en kommentar, så...
Men altså, tak Miguel, altså.
Senor Miguel.
Senor Miguel. Kæft, det er godt.
Det er mega sejt.
Ja.
Velkommen til Aldrig FK, en podcast om gaming, hvor vi i dag har usædvanligt dejligt selskab her i online-studiet. Rigtig hjertelig velkommen til Michael Flarup.
Mange tak. Tak fordi jeg måtte være her, Niels.
Founder and designer af Northplay står der på din e-mail-signatur.
Eller bare til dig en rukker også, som bare kommer samme sted som fra dig.
Jamen altså. Og jeg synes, jeg har lidt mistet touch med ruk. Det er så mange år siden efterhånden.
Jamen det er det, der sker jo. Men det er altså, jo man bliver gammel, ikke? Og forsvinder.
Ja. Men jeg har ikke mistet touch med min homies, alle de dejlige venner, jeg har samlet op på RUK. Shout out to my homeboys. Og så har jeg fået at vide gennem min lillebror, som stadig kommer meget ud på RUK. Det ved I ikke, kære lytter. Det er fordi, at Michael og jeg snakker lige sammen, og vi har begge to været rusvejleder på RUK. Åbenbart, der har en masse fælles venner, inden jeg trykker rekord. Min lillebror kommer der stadig meget. Han laver mad til årsfesterne, eller gjorde back in the days, ikke? Hvor der var noget, der hed Fester. Kan du huske dengang?
Jeg husker tiden, det, ja.
Kæft, mand. Men legenderne siger, at der stadig bliver sunget nogle af de sange, jeg har skrevet derude.
Hvad har du skrevet?
Jeg har skrevet, sammen med min homie Michelle, har jeg skrevet sangen, man er kun sej, hvis man går på samme bas.
Ja, den sang vi jo sådan naturligvis ikke så meget jo. Det var nærmere modsatrettet sang jo. Jeg har selv natbasser.
Det var fordi, da vi startede på RUK, der blev mig og en anden fyr fra huset, som jeg overhovedet ikke kendte, men vi bondede rigtig meget over at skrive det, blev vi enige om, at det var for dårligt, at de samfundsvidenskabelige simpelthen ikke havde nok smedesange.
Ja.
Fordi du var, du var naturvidenskabelig, ikke?
Ja, vi havde de bedste.
Og I vandt. Der var ikke noget der. Altså, der er slet ikke, hands down.
Men det var fordi, vi var jo minoriteten jo, på mange måder ude på RUK, ikke? Altså, der var kun det ene hus. Og på en eller anden måde, en eller anden fornemmelse af, at når der var færre af os, så måtte vi jo selvfølgelig også være de mest unikke og sejeste. Så der var meget stor identitetsfornemmelse omkring det der med at være netter.
Og det var jo, fandt man senere ud, da man begyndte på rusvejledningen, altså all a part of the plan. Ikke? De skal jo have hinanden, sådan så de elsker sig selv, sådan så de lærer hinanden at kende, sådan så de får netværket og får...
Jeg har meget kærlighed til RUK, altså. Et fantastisk sted. Altså, et eminent sted.
Læste du... så når der nu står founder and designer, er du programmør?
Nej, det er ikke. Jeg er elendig programmør. Jeg har studeret datavidenskab, jeg fandt ud af, at det var jeg simpelthen ikke dygtig nok til. Altså.
Så det du gjorde i stedet for, det var, at du tænkte, jeg bliver CEO, mand. Så skal jeg bare ansætte folk til at programmere.
Men altså, selv CEO-titlen er egentlig ikke en, jeg bærer særlig sådan, på ærmerne, fordi... Altså, jeg er designer. Jeg er grafisk designer, og det var jeg også, før jeg startede på RUC. Altså, jeg er sådan en type, der har siddet og tegnet i timerne og fået at vide, at jeg skulle lade være med det, for ellers så bliver man aldrig til noget. Og da jeg gik på RUC, RUC var på en eller anden måde, mange måder, jeg havde gået på designskole, før jeg gik på RUC, og fundet ud af, at det var godt nok en indspist branche, og den havde jeg egentlig ikke rigtig lyst til at være med i. Så jeg skal da bare læse naturvidenskab, og min mor rystede på hovedet, fordi jeg har altså været elendig til matematik. Altså, og har haft så mange kampe med hende omkring det. Så hun tænkte bare, hvad skal der ske? Altså? Men så landede jeg på nat, og var fuldstændig mit rette element. Jeg elskede det. Jeg havde virkelig bare behov for den oplevelse, som RUC kunne give mig på det tidspunkt der tilbage i, 05-06. Og blev formand for Natcaféen, som var den uofficielle fredagsbar dengang. Og blev simpelthen bare hævet, fuldstændig suget ind i RUC-universet, og senere hen også, som vi snakkede om, med altså RUC-vejleder og lavede videopodcast på RUC i mange år og alt muligt andet. Men der blev jeg langsomt hævet tilbage ind i design, fordi at, så var der nogle, skulle der laves nogle flyers til nogle fester, og det kunne jeg da godt lave. Og så var der lige pludselig nogen, der så de flyers, de kom til de fester og drak øl, og så de dem og sagde, vi skal også lige have lavet den her bogcover, eller whatever. Jeg har lavet designs til den der, der er sådan et pamphlet på RUC, hvor man har nogle valgfag, man skal vælge og sådan noget. Jeg lavede alle sådan nogle ting. Ikke? Mm. Og lavede også stadig en lille smule freelance grafisk design på internettet. Så det er virkelig jo sådan et barn af internettet på mange måder. Ikke? Så det gjorde jeg stadig, mens jeg tænkte, nu skal jeg godt nok bare læse noget naturvidenskab. Så jeg droppede aldrig rigtig. Ja, altså jeg droppede aldrig rigtig det der med at tegne. Det var meget, jeg var meget interesseret i at tegne, og er stadig interesseret i at tegne ikoner og interfaces og lave om på sådan noget, den slags. Og også spil, faktisk allerede dengang, synes jeg var rigtig sjovt at lave computerspil og spille computerspil.
Hvordan kom vi så fra RUC til hvor vi er i dag?
Ja. Jamen altså, det er selvfølgelig en lang historie efter mange år, men den korte version af det er, at jeg tænkte, okay, jeg vil tage min kandidatgrad på ITU. Det er meget, det er der mange, der gør, når de har valgt at gå lidt ned i sådan noget med computer. Så tænker man, det var rigtig hyggeligt at gå på RUC til den bachelor. Men derovre på KOM og alle hele de her bygninger, de gudsforladte bygninger, ligger det i enden af RUC der.
Ja,
men du er performance designer, er du ikke?
Jo.
Jamen det er jo dernede. Altså det er jo det er RUC's Mordor. Altså,
det synes jeg godt, de kunne have i oversigten over hvilke valgfag du skal læse og læse videre og sådan noget. Der er ikke nogen, der fortæller dem, hvor du skal gå til det. Og hvis du ikke kender RUC, RUC er gigantic. Altså vi snakker, der er måske uden pis 20-25 minutters forskel i hver ende på, om du går i et af de huse, der ligger tæt på stationen, eller et af dem, der ligger helt nede i hjørnet mod Mordor.
Ja, du kan fare vild, hvis du er fuld. Det har jeg gjort mange gange. Det kan man sagtens. Selv hvis man har været der og gået der i mange, mange år. det burde i øvrigt også stå. Altså, det kunne de jo lokke mange elever med. Altså, det lyder jo sådan helt eventyrligt på mange måder. Men jeg arbejdede også som IT-support faktisk for hummerne. Og så jeg kom meget dernede i den ende. Altså mange, for os var 13.1 og alt det der område dernede lige starten der. Det er jo The Shire. Det er jo starting area på RUC på en eller anden måde, kan man sige. Alt det andet er jo, at det er jo DLCs. Altså det er det jo. Altså, jeg søgte så ind på IT-universitetet sammen med fire af mine gode venner, og vi havde skrevet noget projekt sammen og så videre til vores bachelor, og vi tænkte, nu skal vi godt nok ud og have den kandidat på, der er jo altså et rigtigt universitet, siger jeg nu, og det siger jeg med glimt i øjet, fordi der er jo lidt sådan et inferiority kompleks, når man har gået på RUC, fordi man er blevet slået ordentligt i hovedet med, at RUC ikke er et rigtigt universitet. Også selv når man går der, og det er sådan noget hygge og rundkreds og alt muligt andet. Det har jeg fået et helt andet perspektiv på nu som voksen, som er ude og er i erhvervslivet. RUC er et fantastisk sted. Så hvis der er nogen, der lytter til det her, tænker jeg, altså, det har fået så meget med fra det, som jeg ikke ville have fået noget andet sted fra.
Ja,
det
er helt overbevist. Jeg er meget enig, og jeg vil gerne lige plusse en. Fordi det du virkelig har brug for, når du kommer ud fra universitetet, det er jo people skills. Det er jo at lære, hvordan man samarbejder. Altså sådan nogle helt super duper basale ting. Hvordan giver du feedback og sådan noget? Fordi det meste, altså nej, du kan ikke komme ud fra RUC som hjertet kirurg, vel? Men det meste viden her i verden, det kan man godt opsnappe. Altså det kan du, især i dag, der kan du source det fra alle mulige steder, ikke? Viden er ikke længere, jeg synes ikke længere, universiteterne er gatekeepers for viden.
Nej. Men det... Man kan også sige, at altså, noget, som man også får med fra RUC, er også meget, at RUC er et meget mere, synes jeg, tæt modelleret op af, hvad du kommer til at opleve ude i virkeligheden, hvor du selv skal tage ansvar for egen læring, som man siger. Altså på RUC, der skal du vælge en masse ting selv. Der er ikke simpelthen planlagt et helt kæmpe forløb i form af, altså, du skal vælge, hvilke fester du skal være til, du skal vælge, nej, du skal selvfølgelig også vælge, hvilke ting du skal undervise, og det er meget sådan... I den gruppedynamik, der oftest er, og som jeg håber stadig er derude, selvom jeg ved, de har ændret meget på undervisningsformen derude, der skal du også lære at begå dig i en gruppe og finde ud af, hvad er styrkerne og svaghederne i forskellige mennesker, så vi får lavet en god fælles opgave. Det er meget ligesom at lave projekter i virkeligheden.
Ja.
Hvor at, min, og det tror jeg også mange andre uddannelsessteder er, men min overbevisning var i hvert fald dengang, at det var i langt højere grad noget, der skete på RUC, end det skete på CBS for eksempel, eller et eller andet sted.
Det tror jeg sgu også. Og jeg vil dog, altså, jeg har modtaget svingende kvalitet af undervisning på RUC.
Ja, men det har jeg næsten alle steder. Sig, altså, det har jeg også, har siden også været herude og holde foredrag mange forskellige andre uddannelsessteder. Og det er sgu den samme historie, man hører mange steder, synes jeg. Altså, ja. Svingende kvalitet. Men det er, livet har svingende kvalitet. Altså, hvorfor
så det lærer man også noget af.
Ja, præcis. Nå, men jeg søgte ind på ITU, og ud af de fire, vi havde skrevet jo alle sammen sådan motiveret ansøgning og alt muligt andet, og vi sad og læste hinandens ansøgning og sådan noget. Og på det tidspunkt, jeg tror faktisk, jeg var den eneste ud af de også fem, der havde lavet sådan en freelance-arbejde inden for, ja, så at whatever digitalt. Og jeg var den eneste, der ikke kom ind.
Fedt.
Så det var godt nok en mavepuster. Fordi jeg tror, at når man er i universitetsverdenen, så tænker man, selvfølgelig skal man have en kandidat. Det er nærmest, at man, hvad kan man egentlig bruge en bachelor til? Ikke? Mine venner driller mig stadig med det i dag. Jeg har kun en bachelor. Bachelor of Science.
Men er det ikke også en, og bare roligt kære lytter, det her er stadig en podcast om gaming, vi når sikkert på et eller andet tidspunkt, men nu er det her lige en spændende snak.
Podcasten.
Men er det ikke også en meget dansk ting, det der med, at man skal have en kandidat i sådan det meste af resten af verden?
Jo,
der er en bachelor, det man går efter.
Det tror jeg. Jo,
men det kan det selvfølgelig også godt være med, at i Danmark, der skal du ikke selv betale.
Mange år, ja, måske. Mange år efter, så der blev jeg inviteret til at holde foredrag på IT-universitetet, hvilket var ret sjovt jo. Så måtte jeg også vise mit, som den første slide, mit rejection letter. Men dengang, der tænkte jeg, okay, så må jeg jo ud og lave det, som jeg egentlig har lavet hele tiden, på en eller anden måde. Og det var jo at lave alt muligt medie, altså at være grafisk designer faktisk, ikke? Men også altså på RUC, som vi lige snakkede om før, der lavede video og alt muligt. Ikke? Altså,
hvor gamer er du i alle de her år?
Jeg er meget gamer.
Godt.
Altså, men jeg er PC Master Race i alle de her år. Fordi det er det, jeg vokser op med. Altså, vi vokser op med Doom 2 og Command & Conquer og spiller RTS. Og, så det er sådan min baggrund for meget af det der. Og mange tycoon-spil også. Altså, utrolig. Altså, jeg husker stadig glade dage, hvor at jeg havde lige fået, vi fik sådan nogle Best of Warriors CD'er, der havde min stedfar med hjem fra arbejde, en eller anden connection dengang, at det virkede super shady at få ulovlig software på CD-rommer, og kom hjem med sådan dem her, der spillede jeg Transport Tycoon Deluxe, og jeg var så ærgerlig over at skulle besøge min fætter samme weekend, og sådan, ej, nu skal jeg væk fra det her, kun til at komme over i det mørke Jylland og finde ud af, at han også spillede Transport Tycoon Deluxe. Og det var fantastisk. Vi havde en fantastisk, altså han boede på en gård, og det var ligegyldigt med den gård. Vi sad bare i hans lille rum og spillede Transport Tycoon Deluxe, og fandt ud af, om vi skulle opdatere, skal vi opgradere vores fleet of trains nu, og det var fantastisk. Så jeg spillede rigtig meget af den slags også, den slags simulationsspil har jeg altid synes var spændende, og så RTS har ligesom været min baggrund.
Nice.
Og så jeg arbejder som grafisk designer, arbejder også for nogle agencies og smagte lidt på hele den verden der. Og så et agency er sådan en altså når du er grafisk designer, så kan du ligesom arbejde for en gruppe folk, som laver produkter for andre folk. Og agencies er jo ofte sådan en klassisk struktur, hvor at man de laver kunden. Vi havde Illum som kunden og sådan noget. Så havde man lavet alt muligt reklamer for Illum og alt muligt.
Ja,
det var virkelig sådan, at man prøvede alt muligt. Ikke?
Ja, ja. Og så?
To sekunder. Jeg har lige lidt, lydproblemer her.
Nå, men det er jo ikke en podcast, hvis det ikke...
Output?
hvis der ikke går noget galt på et eller andet tidspunkt. Indtil videre, altså det er 7-9-13 faktisk gået utrolig meget bedre med, at jeg har skulle prøve at køre det her hjemmefra. Jeg startede med en producer i et professionelt radiostudie ude hos Bauer Media, og hvor jeg var så, og shout out to my homie Jonas, hvor jeg bare blev så forkælet.
Det var helt... Stop, så er jeg tilbage. Nå, det er nu godt. Kan jeg høre dig igen.
Hold kæft, mand. Ja. Jeg blev bare åbnet op. Velkommen til Bauer Media. Her er det, det her er det studie, hvor The Voice og Radio 100 laver deres ting. Jeg tænkte, du kunne bruge det samme. Ja, ja, ja. Det lyder okay. Og så fra det hjem til Discord og svingende.
Det kan være lidt oppe bakke, vil jeg sige, at skifte hele ens workflow og alt muligt ud.
Ah, ja. Men jeg tror til gengæld, at efter de fleste mennesker arbejder hjemme nu, at der er... det virker som om, mine lytter har stor forståelse.
Ja.
Så jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har oplevet en form for teknikvanskeligheder med noget online i løbet af det sidste års tid.
Det kan jeg godt forestille mig. Jeg håber bare, at lige nu, der kommer du ud af min højtaler, så jeg håber ikke, at alle lytterne bare kommer til at høre dig selv igen to gange.
Nej, det virker ikke sådan.
Okay, godt. Så længe du har styr på det, så får du lov til bare lige at klippe klistre i det her.
Tror du, jeg redigerer?
Det er live. Nå, jamen altså, senere hen til, når man laver sådan nogle ting, altså når man laver grafik og alt muligt andet, så får man lov til at blive involveret i en masse ting, fordi pludselig er man en af dem, der kan lave noget, ikke? Man kan bidrage med noget i den der skabelsesproces, ja. Om det så er apps eller spil eller hvad det nu end er, ikke? Så det brugte jeg lang tid på at lave en virksomhed, der hed RoboCat tilbage i dagene, hvor vi lavede apps og vi lavede alt muligt, vi lavede også nogle spil. Og da så senere han ikke skulle det mere, så startede jeg Northplay, som egentlig måske bare var en destillering af, hvad jeg altid har haft lyst til at lave, som bare computerspil af den ene eller anden art, og ligesom bruge de her kreative evner til at lave noget der. Mm. Det er her, vi er nu. Jeg har kørt Northplay i 5 år nu. Jeg har sådan vokset meget langsomt, og ligesom kommet ind og smagt på hele den her spilindustri i Danmark, og vi har udgivet en 8-9 spil, og har lavet en del kundespil også for forskellige folk, for DR blandt andet. Og har sådan et lille hold af folk. Det er 100% mig, der ejer virksomheden, og jeg har vokset på sådan en meget stille og sådan eftertænksom måde, uden at prøve at smide det hele over styr på et stort spil. Så ligesom balanceret imellem at lave vores egne små spil, og så også lave kundearbejde simpelthen, for at få det til at passe. Mm-hmm. Så det er sådan, vi kom sådan, i grove træk, hvordan vi kom fra RUK til her.
Åh ja, holder I nogle gode fredagsbar på kontoret, så? For ligesom at holde...
Altså, ikke lige i øjeblikket, kan man sige.
Når vi nu sidder med... Hvor stort er jeres hold?
Vi er 8 nu, plus nogle forskellige sådan freelancer ting, der er tilknyttet. Så det kan ballonge op og ned, altså hvor mange vi lige præcis er.
Ja, ja. Fordi nu har jeg har snakket med nogle andre spiludviklere i hele det her coronatiden, og det er lidt mit indtryk, at hele det her coronashow har ramt spiludviklerne, men måske ikke lige så hårdt, som det har ramt andre brancher.
Ja, det tror jeg, du har ret i. Altså,
fordi man kan sige, fordi det... I er meget vant til at... arbejde online, og meget af det, I laver, kan effektueres online. I er måske også mere vant til at bruge for eksempel Discord altså bare tech-stuff, end en gennemsnitlig sagsbehandler i Herlev Kommune.
Uden tvivl. Ikke for at sige noget ondt om sagsbehandler i Herlev Kommune, men...
Shout-out til sagsbehandlerne i Herlev Kommune.
Shout-out. Altså skud ud til sagsbehandlerne. Det er fandme ikke en nem job. Ja. Men jo, det har vi. Altså uden tvivl, vi er jo meget distribueret hold. En af mine ansatte bor i Spanien. Vi er jo vant til at arbejde på en måde og bruge nogle værktøjer, som ret mange andre har skulle til at lære her i 2020 sidste år. Ikke? Så jo, men jeg vil ikke negligere, hvor svært det er stadig, fordi det er en meget kollaborativ proces at lave computerspil. Og det, selvom altså, man kan gøre meget med at sidde på Slack calls og bruge Trello og alt muligt andet, så kan det godt være presset ikke at have den der den der pangdang, man ligesom er, den der pingpong, man har på kontoret på en eller anden måde. Ikke?
Ja, så. Ja, ja. Samtidig så er det også mit indtryk, at det globale salg af spil er stukket ret meget af i løbet af hele sidste år.
Det tror jeg også. Jeg tror det har sat, det har lige sat spilindustrien frem med et par år. Altså det var jo allerede en udvikling, der var på vej. Altså, og som mange også i branchen har set vokse og få momentum over mange år. Men jo, altså det der med, at alle folk blev tvunget til at sidde hjemme på sofaen lige pludselig, det har helt sikkert gavnet spilindustrien på mange måder. Der er simpelthen bare flere folk, der spiller. Og på en eller anden måde, så tror jeg, altså spilindustrien kæmper ikke så meget med at få folk til at spille. De kæmper med et kulturbegreb, som er, at computerspil stadig i store dele af verden og mange demografer bliver set som værende noget for børn, selvom gennemsnitsalderen på de fleste gamere ligger omkring midt 30'erne, ikke? Fordi vi alle sammen er blevet ældre, os der vokset op med spillene. Ikke?
Jo, og samtidig er den yngre generation jo blevet ved.
Ja, præcis.
Jeg ser mig selv som en af, altså, hvor gammel er du?
Jeg er 36.
Jamen, jeg er lige blevet 37, så det passer meget godt, ikke? At vi var med i den første generation. Altså, kan huske Pong og Space Invaders og Snake, ikke?
Jo.
Som det der startede hele showet.
Ja.
Og vi er jo så blevet... Det jeg prøver at sige, det er, altså, vi er jo sådan en helt gamer-demografi, der bare ved at skubbe ikke-gamer-generationen væk. Der kommer kun flere gamere fra nu af.
Ja og
jeg
nej.
Jeg bliver ved med at være gamer.
Ja, ja, men det tror jeg også. Jeg tror du, lige præcis det udsagn har du ret i, men jeg tror også der er mange af vores jævnaldrende, som ikke er gamere.
Nå, altså, ja, men jeg tror der er næsten ingen af de unge, der ikke er gamere.
Nej, det kan du måske godt have ret i.
Altså tallene siger jo fandme, at jeg kan ikke huske dem. I forbindelse med noget Counter-Strike har jeg jo set sådan en undersøgelse, hvor det var 97% eller 87% af alle i 6. klasse gamer.
Men det gør de ældre generationer jo også. De kan bare ikke lide at kalde det gaming. Altså, hvis du ved, hvor meget vores forældre sidder og kører Candy Crush og alt muligt andet på telefonen. Altså,
ja, og fuck,
altså, det er gaming jo, ikke? Det er jo bare fordi, det ikke bliver... Altså, det er ikke det, man forestiller sig, når man siger, gaming er meget mere end de der... Altså, nørder, man så sidde foran deres fedtede CRT-skærme tilbage i dagen. Altså, det er jo alt muligt. Ikke? Der findes så mange forskellige typer og subgenre af gaming i dag. Ikke?
Min mor og hendes mand, som jo altså er et godt stykke op i 60'erne begge to, de spiller sygt meget Heyday.
Ja.
Er du sindssygt, mand, når de kommer hjem efter sådan en vanvittig arbejdsdag, som de kører, de der to drømmer der.
Ja.
Altså, det er lige ind på sofaen med iPad'en.
Ja.
Og så lige høste nogle meloner, ikke?
Jo, helt sikkert. Altså. Nå, men altså, det er jo det. Det er jo det. Og jeg, helt overordnet, så går det jo den rigtige vej for rigtig meget gaming. Og gaming er jo blevet, i hvert fald her, specielt nu her, det seneste år, blevet sådan et vendingshul for mange. Altså et socialt sted, man kan samles også, ikke? Om det så er Among Us eller Fortnite eller hvad folk spiller, som hvor de egentlig bare kan hænge ud.
Det hvorfor tror jeg har I så lavet et singleplayer-spil?
Hvad?
Hvorfor har I så lavet et singleplayer-spil?
Det er et godt spørgsmål. Altså vi har lavet flere spil. Altså man kan sige vores vi kan lige tage den. Vores claim to fame var et mobil action puzzle-spil, som hed Conduct This. Som senere hen er blevet til en hel franchise. Vi har lavet Conduct AR og Conduct Deluxe til PC med en level editor. Vi har lavet Conduct Together, som er et helt andet spil til Switch, som er et multiplayer hot seat spil, sådan et festspil. Fantastisk svært spil. Altså jeg har set voksne mænd græde over det spil. Så vi har lavet mange forskellige typer. Nogle gange, når man snakker med nogen, der har et studie, så laver de én type spil. Vi har haft lyst til at lave alt muligt, det hele. Vi startede med mobil, fordi at jeg havde min baggrund. Altså, jeg har lavet apps, og vi har også lavet spil til mobil tidligere. Og det, der er fedt ved mobil, jeg føler også lidt, at den her samtale skal handle en lille smule om, fordi at Headland er et mobilspil. Altså, det der er fedt ved mobilspil, er og var i gamle dage, at du fik unparalleled distribution. Det er simpelthen, der er ikke nogen anden platform, hvor du som lille spiludvikler, som ikke har nogen publisher i ryggen, kan få så mange spillere på så kort tid til at spille dit spil. Og det har altid tiltrukket mig, både som spildesigner, har jeg synes, det har været spændende, den her tilgængelighed, at alle folk har en mobiltelefon. Det er jo vildt fedt at lave nogle oplevelser for folk, som er i øjenhøjde, og som både gamle og unge kan spille. Den meget Nintendo-mentalitet, men uden kravet om Nintendo hardware. Og rent forretningsmæssigt har jeg altid synes, det var interessant, rent altså sådan, at man kunne få så vild distribution uden at skulle noget. For vi har aldrig leget med publishers. Det kan være, det kommer en dag, men vi har self-published alt, hvad vi har lavet.
Så lige jeg kigger på en gameplay-video af Conduct This. Hold kæft, det er så grinerende.
Det er et vildt sjovt spil. Altså det må man godt sige om sin egen spil. Altså det er et fantastisk spil. Conduct This, og det er gratis til mobil, så der kan folk bare gå ind og downloade det. Men også til Switchen, der, altså Conduct Together er et ret anderledes spil end Conduct This. Vi brugte sådan et år på at lave det om til sådan et partygame. Og det er virkelig, virkelig godt. Altså det har været rigtig godt for os. Altså vi har solgt... jeg tror, at vi er over 600.000 units nu på Conduct Together, så vi har lavet et smash hit til Nintendo-konsol, og hvis du gik tilbage og fortalte det til lille Michael, der sad og spillede på sin Game Boy, så ville han være meget, meget... Han ville næsten ikke tro på dig, vil jeg sige. Så, og vi har været med til trade shows i Japan med vores spil, hvor altså, Nintendo-ansatte har stået og vist spillet frem og sådan nogle ting. Så det har været
en
fantastisk rejse med det. Men det var vores start, altså, og så har vi siden... Jeg kan godt lide singleplayer-spil generelt, vil jeg sige. Altså, jeg synes, at der er en kæmpe værdi i en oplevelse, man kan sætte sig ned og have alene. Og det er ikke, fordi jeg har egentlig sådan... Nu er det her, så Conduct This er et action-puzzle-spil. Der er ikke nogen reel årsag til, hvorfor det skal være. Altså, det er egentlig ikke den slags spil. Du kan også se, det smager en lille smule af Transport Tycoon, ikke? Sådan,
nu siger du action. Det... Der er action, der er action, når togene rammer hinanden, ja. Når
alt eksploderer. Ja, altså, det er på den måde, ja. Alt eksploderer.
Men indtil det eksploderer, så er det godt nok meget fredeligt, vil jeg sige.
Ja. Men det siger man, når man ser det. Men ja, prøv at spille det. Det er voldsomt.
Nå, men har det lidt jeg tænker Overcooked, hvis det siger dig noget.
Ja, meget altså. Og det har helt sikkert også været noget, vi var inspireret i, da vi skulle lave konsolversionen af Conduct. Det var virkelig sådan et... Men det kom meget mere ud af et uheld, end det egentlig var noget, vi sådan havde planlagt. Vi havde tænkt, at vi bare skulle lave sådan en straightforward port af Conduct This, som jo var altså et prisvindende spil på det tidspunkt. Mm-hmm. Det skal bare ud på Switchen, bum bum, hurtige penge. Og så gik vi i gang med at arbejde på det, og så fandt vi ud af, hey, hvad hvis alle bare kunne kontrollere alle togene? Og der er jo ligesom to Switch, altså der er jo, hver Switch kommer jo, altså ligesom indbygget en multiplayer-maskine, fordi den kommer med to Joy-Cons. Og det prøvede vi at lave nogle tests på, og det var så sjovt, fordi det havde så mange krav omkring kommunikation, lidt ligesom Overcooked også har. Så det byggede vi simpelthen, vi lavede hele spillet om til at handle om det, og man kan spille, du kan spille op til fire, og det er, hvis du spiller fire, og I får nogle øl, det er et vanvittigt spil. Det er meget svært at gennemføre, men der er folk, der gennemfører det.
Er der folk, der speedrunner det?
Ja, men der er mange videoer på YouTube.
Elsker det der speedrunning community.
Ja, det er fantastisk. Det er også rigtigt. Og som spiludvikler er det sindssygt sjovt at se folk angribe ens spil på den måde.
Ja.
Men altså, siden i Northplay har vi jo lavet alt muligt andet forskelligt. Altså, hvis man går ind på, nu plukker jeg lige her, northplay.co, det er vores hjemmeside, der er nogle links til nogle af vores spil. Vi lavede en opfølger, som hedder Fly This, som er et helt andet spil, som er sådan meget mere, det er sådan, du tegner flight paths og prøver at, du skal stadig transportere passagerer, og ting eksploderer stadig, men det er en helt anden udfordring. Og så har vi har prøvet os med nogle altså klassiske mobilspil, sådan noget Endless Runners. En af vores ansatte, Christian, som har lavet at sidde i sin fritid og hakket på et spil, der hedder Planet Life, som er sådan et incremental idle game, men som faktisk vokser sig ud til sådan en ret stor og fantastisk historie, som vi så valgte at udgive også, som også blev nomineret til en IMGA og sådan noget. Nej, så vi har lavet alt muligt forskelligt, og så har vi så lavet Headland, som er helt sikkert årsagen til, at vi snakker lige nu, fordi det var vores seneste spil, og vi var fik en stor artikel på DR omkring det spil.
Ja, jeg mener faktisk, det var det, at den artikel, der var en lytter, der sendte til mig. Mange tak for det. Og hele vinklen i den artikel, jeg læste, var: hov, se, et mobilspil uden microtransactions.
Ja. Altså, historien om Headland, det var, at vi lavede en kundeopgave for snart 3 år siden, hvor at jeg blev lidt udfordret på controls. Jeg synes, det var, at vi skulle prøve at lave noget sjovt til mobil, som var sådan ultra accessible. Som er simpelthen bare er at swipe rundt i et univers og slå lidt på nogle ting. Og, Og det fik mig, nu har jeg også været sådan, jeg har spillet rigtig meget action-RPG, så virkelig bare sådan en kæmpe Diablo-fanboy. Og jeg synes bare, det var ærgerligt, at det ikke var på det tidspunkt, der var særlig mange, der havde prøvet at gøre det godt til mobilen. Altså sådan simpelthen fuldstændig, altså der, jeg ved, der findes mange action-RPG til mobilen, men jeg synes, mange af dem virkede som sådan nogle små mini-PC-ports til mobilen, altså med sådan nogle med store, komplicerede UIs og digital D-pads, den slags. Altså sådan meget miniaturiserede versioner af nogle spil, og det synes jeg var ærgerligt, fordi jeg har altid syntes igennem mange år, at mobilen kan noget helt andet end alle mulige andre platforme, som jeg også holder af. Så derfor så tænkte vi, okay, det kunne vi jo godt prøve at se, om vi kunne lave en eller anden form for action-RPG. Og vi lavede, det var sådan roguelike til at starte med. Vi prøvede at lave sådan noget randomized content, det hed Norse dengang. Fik en lille smule DFI til det. Funding fra Dansk Filminstitut, for dem, der ikke lige var med på det. Og så var vi sådan lidt, jeg synes, det var svært med strukturen. Roguelikes er svære at bygge. Det er svært at lave noget, der er random. Altså, det er svært at spildesigne det. Så tænkte vi, ved du, at det vi mangler til det her spil, det er selvfølgelig bare en rigtig god historie. Det har været en anden ambition for mig, jeg gerne ville fortælle. Mange af vores spil, når man ser på dem, er meget mekanisk tunge. Det er nogle ting, der er sjov at spille. Vi går meget op i game feel i vores studie. Altså, det er meget sådan noget med, at vi bygger en prototype, så leger vi med det, indtil det bliver til et spil. Og det er sådan en meget iterativ proces at lave computerspil på, som er sådan meget darwinistisk pegende hen imod, at det skal være sjovt. Det skal være sjovt at spille, det skal føles godt i hånden. Og så fik jeg en anden idé, jeg tænkte, de skulle da have en historie. Det var sådan noget, altså narrativ design. Hvor svært kan det egentlig være? Det er jo sådan en god historie, ikke også? Det kan ikke være så svært. Og så får vi også noget struktur, det mangler vi jo på det spil her, ikke? Boy, was I wrong.
Ja, det er jo en hel uddannelse for sig selv. Det er jo ligesom en uddannet historiefortæller, der sådan et programmering. Hvor svært kan det være?
Ja. Ja, ja, og selvom altså, vi har nogle folk på vores team, altså blandt andet Christian Lavmark, som har skrevet Planet Life, som er rigtig god til at skrive sjov dialog, og vi fik så hyret Morten Brunbjerg ind, som er altså rigtig dygtig forfatter i Danmark, og fik hjælp fra alle mulige forskellige folk til at prøve at fortælle en historie om et barn, som mister sin kreativitet. Det er selvfølgelig sådan en dejlig... en dejlig analogi, en forestilling om, at når man vokser, når man bliver ældre, så mister man ligesom noget af den der den limitless creativity, du har som barn, hvor man bare altid kan lege. Og at man, når man er voksen, kan have rigtig svært ved at finde ind til den på en eller anden måde. Og det var egentlig kernetemaet af spillet, og det fortæller vi så igennem den her lille dreng, som hedder Nord, samme som min egen søn hedder, som har det her Headland, det her hans univers inde i hovedet, som han altid er på eventyr i, sammen med hans robotvenner og alle de her fantasifulde karakterer, og en eller anden dag så får hans gode kammerat derinde, som har sådan en imagination core inde i sig, som power alle de her eventyr, det bliver stjålet fra ham af et stort monster. Og så skal man ellers finde de her fragmenter her. Og det er faktisk en ret... altså, det er en ret sørgelig historie på mange måder, fordi at... nu spoiler vi hele spillet her. Men altså, det er ikke nødvendigvis en happy end omkring det her. Det handler ikke om, men så kommer man bare tilbage, og solskin og regnbuer, og så får man sin fantasi tilbage.
Fordi det er så svært at blive barn igen.
Fordi det er svært at blive barn igen, det er jo en gammel historie på mange måder. Og det vil vi gerne, men en historie, som ikke kan blive fortalt nok gange, synes jeg, er det der med, at man skal kæmpe for sin kreativitet. Og på mange måder har det også været et spejlbillede af, hvordan vi har kæmpet med det her spil. Det har taget os 3 år, og det har været rigtig, rigtig svært, fordi vi har haft nogle idéer om, vi startede med noget, der var meget mekanisk, som vi vil gerne prøve at skralde alt det der væk, som det er i action-RPG, og alt det der interface, jeg snakkede om før, alle de der ting, og lave noget, der er super tilgængeligt. Man skal bare swipe på skærmen, man skal bare tab for at slå, og det er sådan, man starter med det, men den beslutning, den vandfalder så hele vejen ned til alle mulige andre ting. Altså, historien skal fortælles gennem sådan en silent protagonist, du skal ikke have valg omkring ting, du skal simpelthen bare tabbe dig igennem den her historie her. Det skal kunne spilles med én hånd. Hvad med interfaces? Vi vil gerne bygge interfaces ind i verden, så når du opgraderer ting eller køber ting i verden, så er det faktisk sådan nogle interaction points, du slår på ind i verden. Hvordan er combat sjovt og dynamisk og dybt, når man kun har en hånd, altså man ikke har alle mulige knapper, og det ikke er et raid i World of Warcraft, altså. Og
det, hvordan kan kamp nogensinde være sjov, hvis det ikke kræver 40 Excel-ark?
Præcis.
Altså, fordi Excel-ark gør kamp sjovere.
Det er jo en super sjov oplevelse som spildesigner at gå ind og prøve at rykke med nogle af de der forestillinger, og når man åbner den op, så kan man, det er virkelig en lang og sej proces, fordi man stiller spørgsmålstegn med nogle måder, som altid, det er altid blevet gjort sådan her. Så når man går ind og prøver at stille spørgsmålstegn ved de ting, så kan man godt ligesom ende lidt ud i ørkenen og ikke have nogen at kigge efter. Hvordan har andre folk løst det her problem her?
Og det er det ikke bare et spørgsmål om at kigge væk fra Raid Shadow Legends?
Jo, det er det. så jeg tror, at det er den her ambition om at fortælle en historie med hjerte og lave et spil, som man faktisk kunne gøre færdig, hvilket også er sådan lidt uhørt på mobil. Og ikke have alle mulige reklamer og microtransactions og alt muligt andet. Og så lave noget, som mekanisk var anderledes. Altså en anden måde at styre og præsentere oplevelsen.
Så jeg har basically kigget på, hvad gør de andre, der virker? Lad os lade være med det.
Ja, det er det, vi har gjort, ja. Faktisk, fordi at når man er sådan en, der piller ved ting, så vil man bare gerne lave tingene anderledes.
Og det skal vi, det skal vi grave.
Ja, så det var udgangspunktet for os for Headlander. Der har været mange folk inde over det her spil i de sidste 3 år. Der har været mange sådan dead ends og false starts, og det har blevet remaket 4 gange eller sådan et eller andet. Og så udkom det her i december, slutningen af december, fik vi endelig sat punktum på det og skubbet det ud.
Sådan. Hvordan er det gået?
Jamen altså, det er egentlig gået okay. Det er svært at launch ting i december. Jeg ved ikke, hvorfor vi alle sammen bliver ved med at gøre det. Det er svært at få noget ud, fordi der sker så meget. Det, som der er med hele den her forretningsmodel, som også var det, der kom i den her DR-artikel, som de fokuserede på, det var, at det var ligesom det her med, at vi vil ikke lave et spil, som havde alle de her retention mechanics. Vi ville gerne lave et spil, man kunne prøve gratis. Det er gratis spil at downloade.
En retention mechanic?
Ja, det er altså mange gange, altså det som der, nu kommer der et rant omkring mobilspil her, ikke, fra en spiludvikler. Det er så pisse ærgerligt, det der er sket med mobilspil. Og jeg snakker fra en, der har arbejdet inden for den her industri i mange år, og har ligesom set udviklingen ske indenfra. Det har været sådan et race to the bottom på mange måder, ikke? Altså markedet vil have spillene gratis, og spiludviklere vil gerne have så mange som muligt til at spille deres spil. Og på en eller anden måde, så har det haft den her, de ingredienserne til, at vi har endt med en masse spil, som er mere matematik, end de er spil. Hvis man skal lave og klare sig som spiludvikler på det her marked i dag, så skal du næsten bruge lige så lang tid, hvis ikke længere tid, på forretningsmodellen. Som du skal på selve spillet. Og det har bare været super ærgerligt, synes jeg, hvis du rejste tilbage i tiden til den der lille dreng med Gameboy'en og sagde, i fremtiden, der har alle en supercomputer med en vanvittig OLED-skærm i lommen. Det er meget mere computingkraft, end du nogensinde har haft nogle af dine Gameboys.
Og, ikke nogen fede spil til den.
Vi har bare ikke nogen fede spil til den. Det har vi ødelagt. Det kan vi ikke rigtig finde ud af. Det er selvfølgelig rigtig groft sagt, fordi jeg kender mange andre. Jeg har selv lavet andre spil til det, og jeg kender mange andre spiludviklere, der laver fede spil. Selvfølgelig er der fede spil til mobil. Det bliver nødt til at sige nu, ellers får jeg alle mulige hate mail. Men generelt set, så er det blevet sådan lidt, det er lidt et wasteland i øjeblikket. Fordi du har de her store giganter som King og Rovio, der skovler penge ind. De har en hær af data scientists ansat til at lave user acquisition strategier og finde ud af, hvordan de skal holde spillerne så lang tid som muligt inde i deres spil. Der er ord for de her ting her. Det hedder gambling og afhængighed jo. Altså, og det er det, de gør, og de laver det. Jeg siger ikke, de ikke er gode spil, jeg siger ikke, at de, den slags spil, vi snakkede om før, som vores forældre spiller, ikke er gode spil, men det er en bestemt type spil. Og så er der et kæmpestort wasteland derfra ned til den her nye New Kid on the Block, som ikke er så ny mere, som er Hyper Casuals, som ser ud til at være den eneste scrubby ting, der kan overleve på mobil, som er de her mikrospil, som racer to the top of the charts en gang imellem, som er en joke på mange måder af spil. Ikke? Det handler om, lad os finde en sjov lille mekanik, man kan tappe, man kan hoppe, man kan gøre et eller andet, og så kan man blive ved med det. Og så handler det om bare, hvis vi ikke kan få folk til at blive spillet x antal gange, så kommer vores matematik til at passe med, at vi har betalt så og så meget for brugeren, og vi har fået serveret så og så mange reklamer for dem.
Er det Flappy Bird, for eksempel?
Ja, nej. Ja, det ved jeg ikke helt, om jeg vil gå så langt som det. Det er faktisk næsten et... De har i hvert fald nogle andre mechanics også i det. Men meget, der er mange af de der hyper-casual-spil, og det er en viable way, og jeg kender også folk, der arbejder med det. Vi har selv lavet hyper-casual. Jeg vil ikke smide nogen under bussen, der arbejder på de her ting her, så er, fordi at Det er fair, det er okay, det er også for nogen. Men det var bare ikke den slags spil, vi havde lyst til at lave. Vi ville gerne lave sådan nogle spil, som vi spillede, da vi voksede op, hvor man er excited om en oplevelse, og så spiller man det, og så gør man det færdigt, og der er credits, og man er færdig med den oplevelse. Den, altså, jeg tror bare generelt, at populærkultur i dag har et problem med, at ting ikke bliver færdige. Der er altid en ny sæson, eller en sequel til en film, eller et eller andet. Hvor at, lad det nu bare være, altså lad det nu bare være en passerende ting i tiden, du havde den her oplevelse, og det var impactful, og du gjorde det færdigt.
Man kan også, jamen, det er jo også de færreste, der er rigtig mange computerspil, der har rigtig dårlige slutninger.
Ja.
Og det har vi snakket om før her i podcasten, at det er ofte fordi, det er de færreste spil, der faktisk bliver spillet til slut, når man endelig kommer ud til slutbrugeren. Altså hvis du kigger ned over dit eget Steam library, så ser du garanteret også en masse spil, som du ikke har spillet færdig.
Uden tvivl.
Så der er lidt og samtidig jeg kommer til at tænke på en af de ting, jeg holder allermest af ved den her podcast, det er at, når jeg kigger på stats, kan jeg se, at vi har en sådan gennemtaget høj listen through rate på omkring 69%.
Det er der, folk når til.
Nej, jeg tror, det betyder, at 69% gennemsnitligt bliver der lyttet til 69% af et afsnit.
Ja.
Og lige når man hører det tal, så er man sådan lidt, nå, ikke mere. Men hvis du så sammenligner det med det internationale podcast gennemsnit, som er omkring 34.
Ja, så er det meget godt.
Så er det mega godt.
Ja.
Altså det er tårnhøjt, og det er altså der findes mange podcast i Danmark, der har flere lyttere end mig. Men der er fandme ikke mange, der kan fuck med mig på listen through rate. Det synes jeg altså
er
ret fedt.
Jeg synes det er helt sikkert en udfordring, og det er heller ikke fordi, at der ikke må være noget kultur, som bare fortsætter. Altså der er nogle spil, som transcenderer det her, og som er altså nogle af de her ting, vi snakkede om tidligere, som egentlig bare er hænge ud steder eller noget, hvor man kan blive ved med. Og det er også fint, men det er bare sådan. Det er bare en meget rare breed på mobil i hvert fald. Og jeg tror, det var det, vi ville med Headland. Det var ambitionen omkring det, og alle folk sagde jo, vi var skøre. Altså, jeg har haft sådan nogle distributører, der har sagt til os, at vi lavede dinosaurspil, ikke? Og det gør vi nok også. Fordi at det er ikke spil, som handler om at få spilleren til at være så meget som muligt inde i spillet og bombardere dem med alle mulige ting og hele tiden dripfeede dem med små ting. Åh, nu kan du lige få den her eller et eller andet, ikke? Og det er rigtig svært i det marked der, fordi det er som om, det er ved de bare, ikke? Og vi var sådan lidt, okay, vi vil gerne udgive det her spil, som har en slutning, og som har den her forretningsmodel, det er sådan meget sådan shareware-model, du kan spille det første 45 minutter gratis, og så kommer man bogstaveligt talt til en fysisk Northplay store, hvor man går hen og køber spillet. Det er, synes jeg, meget fint, lille detalje. Og det koster $6, og der er cirka cirka 5 timers historie i det. Man kan godt få meget mere ud af spillet, fordi at vi har sådan nogle arenaer og ting og sager, hvor man kan grinde. Men det var det synes jeg bare var sådan en god måde at value det på, og det er der også folk, der er klar på, altså det er der også, men problemet med markedet er bare, at der er også rigtig, rigtig mange, som bare, altså vi fik sådan en anmeldelse, jeg blev nødt til at tweete ud, som var, nu har vi gjort alt det her for at sørge for, altså vi har endda sådan en skærm, når du åbner spillet og siger, hey, du er ved at spille det her spil her, og vi har brugt rigtig mange år på det, og vi vil bare lige sætte the expectations straight. Du kan spille 45 minutter fuldstændig gratis, se om det er noget for dig, og så kommer du til et punkt i spillet, hvor du for at komme videre skal betale. Vi virkelig prøvede at være så upfront omkring det som muligt, og vi fik en anmeldelse lige fra starten, der sagde, at det var disrespectful to players at gøre det på den her måde her. Bare sådan en infuriatingly skrevet anmeldelse, fordi at hvis vi arbejder på det så mange år, hvorfor vil vi så ikke respektere, at spillerne bare vil have det gratis? Og så kunne vi bare proppe nogle reklamer. Så vi bare proppe nogle reklamer og nogle in-app purchases ind i det, og så bare holde vores kæft. Og det var bare, jeg blev bare nødt til at tweete ud sådan noget, this is what we're up against. Ikke? Fordi det er lige præcis det, som en i hvert fald meget vokal del af markedet på mobil gerne vil have. Og this is why we can't have nice things. Altså det er det virkelig. Det er derfor, vi ikke får flere af de her premium Gameboy-agtige spil. Det er fordi, at der sidder rigtig mange der, og helt sikkert færre skal være færre, det er sikkert et eller andet barn, som jo ikke har adgang til at købe noget, og bare vil gerne vil betale med sin tid, og det er også okay, der er masser af spil til dem også. Problemet er bare, når de one-star os, så er algoritmerne lavet sådan, at vi drukner. Mm. Altså, fordi, at, fordi så får vi dårlige anmeldelser, så kommer vi ikke op. Ja. Så det er nogle af de mechanics, der gør, at mobilspilslandskabet er rigged imod den her slags oplevelser. Så hvis man gerne vil have flere af den her slags oplevelser, så skal man altså, så skal man lægge anmeldelser. Når man spiller noget, man synes er godt, så læg en anmeldelse. Giv dem 5 stjerner. Det er noget, jeg er selv for dårlig til det nogle gange, selvom jeg sidder og preacher, det er noget, man skal gøre, ikke? Ja.
Det er også altid nemmere at preache.
Ja, selvfølgelig er det. Det er super meget nemmere at preach, ikke?
Jeg tror...
Men du spurgte, hvordan jeg klarer det. Headland har lavet, jeg tror, det er sådan noget med 40.000 kroner eller sådan noget indtil videre. Og det er jo ikke vildt meget. Og nu må vi se, hvor det ender henne. Det er svært med mobilspil. De kan have en rigtig lang long tail, og der kan også ske, vi kan få featuring af Apple for eksempel, og alt muligt andet. Vi har gode kontakter med dem. Men vi har nok brugt cirka 4 millioner eller sådan noget på at bygge det igennem 3 år. Så man behøver ikke at være fra CBS for lige at finde ud af, at det er nok ikke så god en forretning.
Jeg er for rolig, jeg kan ikke regne. Så,
ja, præcis.
Hvis du siger det. Jeg er natter.
Altså, jeg er natter, jeg kan heller ikke regne. Så.
Ja, fedt.
Og jeg kan dog godt regne til det. Og jeg tænker også, at noget af det, som vi der så kan ske, er jo, at vi kan udgive det til nogle platforme, som har lyst til det her. Og det er jo klart, det er også, at nogen kan jo bare sige, ah, Michael, for fanden. I kan også bare lade være med at udgive det til mobil. Fordi der gider folk jo ikke den her slags ting, så hvorfor bliver I ved med det? Mm. Og det var måske også bare sådan en romantiseret forestilling om, at det synes jeg burde være der, og jeg vil gerne se det her i verden, og derfor vil jeg gerne bruge noget energi på at få det til at ske.
Ja.
Og det er meget sådan, jeg laver mange af mine ting, og nogle gange, når jeg er ude og holde foredrag og sådan noget, så er jeg meget sådan, jeg er en dårlig forretningsmand, men vi gør jo tingene efter hjertet, for fanden. Altså, det skal også være sjovt, og Headland var virkelig sådan et, jeg synes, vi har fået, altså det har været et kreativt, succesfuldt spil, jeg er sindssygt stolt af det spil. Det er et godt spil. Prøv det for fanden til jeres mobiltelefon, så ligger en 5-stjerne anmeldelse. Men det er måske bare et bad market fit. Altså det kan godt være, at det måske er vores sidste mobilspil i Northbury.
Men det er da også, var det sørgeligt, at et marked, der er så stort, altså mobilgaming i, det ved du sikkert mere om mig, men det er mit indtryk, at især i Asien er mobilgaming basically større end...
Mobilgaming er meget større end alle de andre sektorer.
Et marked, der er så stort, alligevel er så ensformigt.
Ja.
Jeg har en kammerat, jeg skal nok lade være med at nævne navn her, fordi det er ikke det, der er pointen. Men han sad i udlandet og arbejdede som programmør på et spiludviklingsfirma, der lavede mobilspil, og det synes jeg var så sejt. Og så besøgte jeg ham, og han var sådan lidt, Niels, så romantisk er det heller ikke. Vi laver jo bare kopier. Altså, vi laver jo 10 forskellige Candy Crushes om ugen.
Ja.
Og så skyder vi bare dem ud, og så er der nogle af dem, der bliver samlet op. Og så laver vi 20 forskellige Fruit Ninja, og så laver vi 20 forskellige Angry Birds kloner.
Ja.
Og så pumper vi dem bare ud.
Og det er jo også det, jeg ser. Altså, det er også det, altså, og det, igen, det er fair, at der er nogen, der går til gaming på den her måde. De laver også oplevelser for folk. Og der er nogen, der elsker den Fruit Ninja-klon. Og fred være med det. Men for mig som spiludvikler, der kan jeg mærke, at det er ikke der, min passion ligger. Jeg er ikke interesseret i at lave 10 forskellige spil på en måned, altså, som er bare sådan nogle altså, white boxes, og altså, bare en eller anden core mechanic. Der er downloadet en eller anden assets pack fra Unity, og så kan jeg bare lige sidde og lave et eller andet, som føles, se om det føles godt. Så laver jeg en falsk reklame på Facebook, som bare altså, som er et link til noget af grafikken, hvor man skal lige få lov til at lige at prøve. Det er ikke en falsk reklame. Det er en rigtig reklame. Reklame, hvor man lige hurtigt kan få lov at prøve det, og så kører jeg lige 1.000 kroner afsted på det, for at se, hvad er click-through-raten? Er det tal godt? Hvor lang tid brugte folk ind i spillet? Gad de at bruge længere tid på det end det her? Og så får man de her metrics ud, og så kigger man kun på de tal, og så laver man et kalkuleret move, siger, det her spil skal vi fortsætte med, de her 9 andre, dem skal vi ikke fortsætte med, og så rinse and repeat. Og det er sådan meget af det fungerer derude lige i øjeblikket. Og for mig er der bare ikke meget kreativt, altså det er ikke noget, jeg er interesseret i som spiludvikler. Altså det just doesn't get me up in the morning. Og det, jeg kender folk, der arbejder med det, super fair, at det er det, som de har lyst til. De er interesseret i matematikken om det, og de laver spil, og nogle af de spil er rigtig gode igennem matematik. Jeg synes bare, altså, og det synes jeg også, at Headland er et rigtig godt udtryk for, at det er et kreativt sådan svendestykke på en eller anden måde. Ikke? Man siger sådan, nu laver vi noget, vi vil gerne give dem den her oplevelse, det skal være på den her måde her. Ikke?
Jeg får næsten lyst til at spørge, er der plads til det på mobilmarkedet?
Jamen det er jo så det er jo det, der har været det store eksperiment, kan man sige, her med det her spil. Og jeg vil sige, altså selvom jeg kan sidde og sige de her tal nu for det, the jury is still out. Og jeg er egentlig, altså jeg er ret glad for Headlander, vi får lanceret det. Og jeg tænker, at vi skal nok tjene vores penge hjem igen på den ene eller anden måde. Og der er også, vi har fået rigtig mange fine anmeldelser fra folk, der virkelig synes, at det både er en fin og fair forretningsmodel, men også altså bare et godt spil. Og det er jo dejligt at se, når vi ser, at altså, den slags ting bliver delt i vores Slack-kanaler, fordi det har man brug for, når der er så meget noise derude, ikke? Og folk, der råber og skriger. Ikke? Om der er plads til det, altså det håber jeg, det er underligt, at der ikke skulle være det. Ikke? Du kan også kigge på sådan noget som Apple Arcade, for eksempel. Eller altså det er jo en form for Noahs ark for kvalitetsspil på mobil, ikke? Altså skynd jer, to af hver slags ombord, inden vi drukner i hypercasual helvede, ikke? I dopamin slot machine lortespil, ikke? Ja. Altså, og det viser jo også lidt, hvad for en monster der er blevet skabt med nogle af de her algoritmer og måder på de her review systemer fungerer på, og også bare lidt hvad der er sket med software-valuering over de sidste 10 år. Ikke? Altså folk forventer at få tingene gratis. Ikke? Altså skal jeg betale penge for det? Vi kender det også selv fra vores egne apps, eller whatever vi nu. Hvis du skal have noget til mobilen, jeg har betalt 10.000 kroner for min mobiltelefon, men jeg vil gerne bruge en time på lige at finde et gratis alternativ til en eller anden app, fordi jeg skal fandme ikke betale en 20'er for det. Og det er svært jo, for der sidder faktisk hold derude af mennesker, som skal have løn, og som arbejder og propper en masse hjerte i de her ting her. Ja, ja.
Altså, der har jeg da... Jeg kommer specifikt til at tænke på min guitar-tuner-app, hvor jeg prøvede nogle gratis, og de føltes sgu ikke rigtig nice. Så var der den her, der kostede 6 kroner eller 9 kroner eller sådan noget. Ikke? Ved du hvad, måske kostede den en 20. Den har fået virkelig gode anmeldelser, så prøvede jeg den bruger jeg nu. Jeg har ikke givet mig en bil ved siden af, når jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg spiller ikke nok guitar længere. Keytune, tror jeg faktisk, den hedder. Hvor jeg der tænkt, altså, jeg har før gået ned i en guitarforretning og købt en elektrisk guitar-tuner.
Ja.
Til 200 kroner. Så nu kan jeg få en, der sidder inde i min telefon, så jeg ikke behøver at have et ekstra apparat med rundt, til en 20'er.
Ja.
Altså det synes jeg fandme er et godt køb. Det jeg hedder med gerne give en 20'er, ikke?
Men det er jo også de færreste, der sætter tingene op på den måde, ikke? Og det er også, jeg tænker også, at måske dine lyttere af det her podcast er måske også folk, der gerne vil betale for spil. De vil godt gå ind og lige give et eller andet, hvis de hører om noget godt eller sådan et eller andet. Men det er jo den kæmpe store gruppe af folk uden for det, som egentlig bare lidt forventer, altså der er stadig folk, der tror, altså nu har jeg lavet apps i mange år, der er folk, der tror, at mange af de apps, som de downloader, de er lavet af Google eller Apple. Altså, at der sidder mennesker rundt omkring i verden, der laver de her ting som deres arbejde, det kommer bag på nogle folk. Mm. Og det er lidt blevet sådan en cesspool of crap, altså med de der reviews der, ikke? Så det er interessant at se, hvor meget det skal gå hen, og det er jo også derfor, at mange folk skifter forretningsmodeller de her dage her over til subscription, for eksempel. Det kan være, at nogen har lagt mærke til det i deres yndlingsapps, og så kan man købe noget, som du skal betale til hver måned. Det kan man også blive lidt træt af, men på mange måder så er det også en måde for at man kan sørge for, at man får noget predictable reoccurring income fra en loyal fanbase, som godt kan lide produktet. Altså det har vi blandt andet gjort med vores Conduct Desk. Der har vi jo så lavet en det er et gratis spil med reklamer i, at man kan købe reklamerne væk. Det var sådan, det er lanceret. Og der har vi så lavet sådan en, vi kalder det et pendlerkort, eller commuter pass, hvor at man, hvis man kan lide det, så har vi en masse ekstra indhold, som man kan betale til, og vi har lavet sådan nogle online leaderboards, der bliver reset hver måned. Det er der en lille gruppe folk, der synes er vildt sjovt. Og vi skal betale for de server, vi skal betale for at udvikle nyt indhold eller noget andet. Så der er ligesom sådan en man kan bare sign up, og så man betaler 20-25 kroner eller sådan noget om måneden for det. Har man det sjovt med det, så langt som man vil, og så kan man cancel igen. Og det er en meget, meget sådan wholesome måde at servere indhold på, fordi det er indhold. Altså.
Ja. Det er jo i virkeligheden lidt det samme, jeg gør med podcasten her, med tier.dk.
Ja. Hvor, fuck that shit.
Jeg har jo ikke, altså jeg har jo ikke, jeg har jo ikke særlig meget, der skal finansieres. Men der er en lille smule, og så vil jeg også gerne selv, ikke bare kun for min sidde her for min blå øjens skyld, hvor hyggeligt det er. Og jeg er virkelig glad for den måde, at man kan, at man bare kan hoppe på og man bare kan lytte, og det ligger på alle, den ligger på alle platformene derudaf, ikke? Og hvis man så er så lidt fuck det her røvfedt, vi skal støtte det for at sørge for at der kommer mere, så kan man tage det der ekstra skridt. Yeah. Men jeg har jo heller ikke en 4 års udvikling bag mig, jeg lige skal have tjent hjem, kan man sige, ikke? Synes du der er manglende respekt fra brugerne for det stykke arbejde, der ligger bag?
Jeg tror, der er mange ting, der foregår her. Altså, jeg tror, det er en meget systemisk problem, der er på næsten begge sider af bordet. Ja, brugere har ikke rigtig nogen... Altså, de er illiterate i, hvad det er, der skal til for at lave indhold. Ja. Og det kan man slå dem ordentligt i hovedet omkring og sige, det er for dårligt, de ikke ved det. Men det er jo også vores opgave, som os, der laver noget, at forklare folk, hvad det er, ting koster. Og så tror jeg også, altså, og det gælder også, det er også noget, jeg siger tit, når vi snakker om jeg lige udgivet en, faktisk i Kår, jeg var til noget, der hedder Growing Game sidste år, dengang man stadig, lige i sommeren der, hvor det var okay lige at være ude i nogle par uger, og så holdt jeg et foredrag om forretningsmodeller i spil, fik jeg at vide. Jeg var næsten lige ved at spille kaffen, fordi jeg ser mig ikke selv som en speciel forretningsperson. Den her ruger her. Men det bliver til et foredrag, der hedder How Not to Die in the Games Industry. Jeg har lige lagt den op på min YouTube-kanal, så kan folk gå ud og finde der. Og den er egentlig sådan meget... det bliver lidt sådan state of the union på den danske spilindustri, om hvad er der egentlig, hvad er der gang på jorden. Og en af de key takeaways, der var omkring det, det var, at vi bliver simpelthen nødt til også at fortælle os selv, at kunst, som jeg synes computerspil kan være, og commercialism kan sagtens gå hånd i hånd. Altså, det er også som om, at man skal lidt være sådan en, det ligger lidt også i den her indie-branche, at det, enten er man kunstner, eller så er man sådan en corporate shill, ikke, der tjener penge. Og det er sådan lidt fy faktisk at vil lave noget, altså, som tjener penge. Og det er further compounded i den danske spilindustri ved, at en af de eneste steder, du kan gå hen og få funding, hvis du er et lille team, der vil lave et computerspil, det er...
Det er kulturpryggen.
Det er kulturstøtte fra DFI, som, dansk, altså, som også siger meget om, hvor computerspil rangerer henne på prioritetslisten rent politisk. Det er jo vanvittigt i øvrigt.
Det har vi snakket om her i podcasten før.
Ja, men det er så vildt.
Hvor skørt det er.
Spilindustrien tjener mange flere penge end den danske filmindustri, men kig på støttekronerne og så se, at alle spiludviklerne skal kravle ind på alle knæ ind på Dansk Filminstitut for at bede om peanuts. Og de er ikke sat i verden for at støtte kommercielle projekter, vel? Det er ikke deres mandat. Altså. Det er bare, og det er fint, det er fair. Altså, men det betyder bare, at vi får en hel masse artsy spil, som ikke har særlig mange kommercielle aspekter oftest. Og så bliver vi overrasket over, at alle studierne dør. Nå, hvorfor kan vi ikke? Hvorfor klarer Danmark så dårligt? Altså, hvor den danske spilindustri klarer sig meget dårligere end for eksempel den svenske, eller den finske. Eller,
som
altså,
jeg skulle lige til at nævne, som både Sverige og Finland, hvis de skal have støtte, så får de støtte fra industripuljen.
Præcis.
Som er en helt anden størrelse end sådan de der få kroner og øre, som de skiftende regeringer rundt omkring i verden lige skubber ud til side til kulturlivet, ikke?
Jo.
Og af alle de penge, der så går til kulturlivet, så tager, det Kongelige Teater, og altså, der er masser af steder, der suger de penge, der nogle gange ryger ud, inden de ryger ud til spildesignerne eller stand-up-komikerne.
Men jeg føler ikke, at det skal være et... Nå, men I får mere end os, det hedder det her. Det er egentlig ikke det, der er min pointe. Min pointe er, det er dårlig forretning for Danmark.
Ja.
Det vil være meget, meget bedre, hvis der var bedre hjælp at hente, end det, der er nu. Og hvis det smagte af noget andet end den her kulturstøtte. Og det er ikke et DFI's problem som sådan. Det er den danske spilindustris problem. Mm. Og man bliver nødt til at afmontere den her forestilling om, at man ikke kan lave, kunst og penge samtidig. Og det hænger sammen igen med det her med at kommunikere til de folk, der er klar til at betale for jeres produkter, at at det er sgu i orden, og at her sidder der, vi er 8 mænd og mennesker, og vi skal have lavet et spil her, og det koster så mange penge, og det tager så lang tid her. Her er vores produkt. Altså, det er jo en value proposition på en eller anden måde til spilleren. Mm. Og det skal vi også blive bedre til at kommunikere. Så altså, det er et systemisk problem, som går helt fra funding af spil til spiludviklernes egen forestilling om, hvordan man skal tjene de her penge i spil, til brugerne, som så sidder derude og har måske lidt nogle vrangforestillinger omkring, hvad værdien er i de her ting her.
Hvordan gør man så det?
Ja, men det gør man på mange... Det er ikke, der er ikke en silver bullet til mange af de her ting, altså her. Altså, det ville jeg ønske, at vi kunne sidde og bare lige hashe ud her i en Teams podcast. Men altså, men noget, man, der hvor man kan starte, det er... Altså, for det første, så synes jeg jo, at man skal prøve at be the change you want to see in the world. Det er derfor, vi har udgivet Headland. Det er jo ikke, fordi vi kommer til at tjene sindssygt mange penge på det spil. Men den åbningsskærm, der kommer, der toner ind, når du først åbner det, den illustrerer perfekt vores statement med det her spil her. Det er præcis derfor, vi lavede det spil. Og så kan det godt være, at vi kan vende den om og så lave en Switch, det gør vi højst sandsynligt, version af spillet eller et eller andet, og så tjene vores penge hjem på den måde. Men det handler om at lave den der statement og ligesom sige, det her synes vi, der skal være i verden. Og så tror jeg også, altså i den danske spilindustri, så handler det utrolig meget om, at nu når kårene er så dårlige til at få penge til at lave spil, så bliver vi simpelthen nødt til at blive bedre forretningsfolk. Vi bliver nødt til at lade være med at tage så store risiko. Når man kommer ind i spilindustrien, så er man meget sådan, man har oftest et spil i maven. Man kommer ind i spilindustrien, fordi man vil lave et spil. Man har den her, det her spil, man forestiller sig, man skal ud og lave. Og det er også fint, det er en smuk tanke, men det gør bare oftest, at man kun tænker på det spil. Og så skal man så også, når ja, for at lave det spil, så skal vi lave et studie. Det kan være, så skal vi sætte en forretning op også. Så skal vi søge DFI, og så skal vi ansætte nogle mennesker og sådan noget. Og det er den forkerte prioritet, tror jeg. Fordi hvis det hedder spil først, studie bagefter, så vil man tage nogle valg, der er godt for spillet, men ikke nødvendigvis er godt for den der platform, man laver til at lave spil, som er studiet. Ikke? Så jeg tror, vi skal blive bedre i Danmark til at bygge studier, og ikke til at bygge spil. Det tror jeg er en sindssygt vigtig takeaway, jeg i hvert fald har lært de sidste 5 år, at byg mindre spil. Altså lad være med at satse hele farmen på et spil, og det er jo det, folk gør, når de med deres første spil, for eksempel, går til en udgiver og siger, vi skal bruge nogle penge til det her spil her, og så dør studiet, selvom spillet måske klarer sig okay, fordi at udgiveren skal recoup deres investment først, og det betyder, at studiet kommer i likviditetsproblemer og bliver nødt til at fyre deres folk, og så mister de alt den der institutionelle viden, som der er opbygget i det studie. Så det er ikke et studie, der kan fortsætte med at bygge flere spillere, blive klogere og blive bedre. Det er så bare sådan et... Ja, jeg tror, jeg i min talk kalder det en medieval battlefield, hvor folk bare ligger frem og tilbage og døde over det hele, og så går de andre studier ud og pick and choose, hvem de vil have. Ikke? Nå, dig, du kommer med på vores hold, og du kommer med. Og det er det, der er scenariet lige nu i den danske spilindustri. Det er det, der sker igen og igen. Vi ser det hele tiden. Spil, der vinder priser, og så lukker studiet. Jeg tror, jeg har 10 eksempler eller sådan et eller andet. Ja. Så det er virkelig svært, og det er svært at ændre. Men jeg tror, at en ting, vi kan starte med at ændre, det er vores egen, altså os, der laver spil og laver studier, at vi simpelthen laver mindre spil, lad være med, altså vi diversifier vores income. Altså det er så usexet at sige, ikke? Men det handler jo om, altså det handler jo om at passe på. Altså, jamen,
som en person, der var meget, 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 meget afhængig af store crowds til at få min indkomst, så kan jeg da kun bifalde.
Jamen det er jo det. Altså, og det er jo det er så rock and roll, som det kan være, ikke også? Altså, og det er svært, ikke? Fordi det er sådan et pas på, ikke? Altså, spar nu op. Lav mindre spil. Lav work for hire. Sørg for, at I har nogle penge i banken, så I kan modstå. Hvis nu jeres spil ikke bliver en succes, ikke? Der er også en eller anden element af, at spilindustrien trives rigtig meget af at bare at hype. Vi hyper hele tiden. Vi hyper hinanden. Vi skal hype vores spil over for eventuelle publishers eller investorer. Prøv at se det her fede spil, vi laver. Prøv at se det her. Mm. Og vi hyper markedet med teaser trailers og alt muligt andet. Og på et eller andet sted i den rejse, så tror jeg selv, at mange folk begynder at tro på den hype. Sådan, ja, vi laver fandme det fedeste spil. Mm. Og det er rigtig farligt, fordi al statistik siger, at langt de fleste spil kommer ikke til at tjene noget rigtigt overhovedet. Så når man går ind med det indgangspunkt, så tror jeg, at man så bliver man oftest rigtig overrasket over, hvad virkeligheden så er.
Nu har vi snakket en time.
Ja.
Og det betyder, at jeg normalt vil sige, skal vi prøve at runde af, men der er en ting, som det du lige har sagt, simpelthen får mig til at have lyst til at grave i først. Hvordan pokker finder man så den gyldne mellemvej mellem at stadig gøre sig umage?
Ja.
Fordi det virker jo, det, meget det vi har snakket om, er meget det I gjorde med Headland og så videre, det virker som om I har gjort jer umage. Ikke? Og, det er der en, og det er der en masse producenter, der ikke gør, de kigger bare på tal. Men hvis dem, der ikke gør sig umage og bare kigger på tal, at det er det, der i virkeligheden virker.
Jamen, de gør sig umage. De gør sig bare umage med nogle ting, som jeg ikke synes er spændende. Mm. Altså, det er fint, og markedet reagerer så på det. Altså, jeg tror, det er farligt, hvis man tager væk fra den her samtale og tænker, okay, men så er der bare alle de her lortespil på mobiler, og det er bare nogen, der bare hurtigt sprøjter ud. Det er der overhovedet ikke. Der sidder vildt mange dygtige mennesker og arbejder på mange af de her spil her. Mm.
Ja, det var en krølle, ja, jeg synes, der var vigtigt.
Ja, det er vigtigt at pointere, tror jeg, bare sådan så, fordi jeg synes ikke, der er noget galt i det. Jeg kan bare mærke, det reflekterer ikke den slags spil, jeg ønskede, der eksisterede på platformen. Mm. Og jeg tror, det er en uphill battle. Jeg ved ikke rigtigt, altså, nu snakker vi meget specifikt om mobil, men i teorien, så tror jeg, man kan bruge den altså, analogi næsten alle andre kreative områder også, fordi at der vil komme på et tidspunkt komme big money og math ind over mange af de her ting her. Og hvor står vi så? Hvor står den kreative sådan kunststykket henne i det? Hvor står den, som ikke er min-maxet eller focus-boardet til helvede? Ikke? Altså, det gælder jo også om alt muligt fra tv-serier til alt muligt andet, som ikke screener godt, eller film, som er... Altså, Det er lidt en sygdom, tror jeg, inden for meget populær kultur.
Har du et eksempel på et mobilspil, som kan begge ting, altså som både er blevet en stor kommerciel succes, men som samtidig er båret af at ville noget mere end at bare...
Ja, der er masser af eksempler på. Altså for sådan noget som for eksempel Monument Valley er et rigtig godt eksempel på et puzzlespil, som kom ud af et svensk studie, som nu senere hen, altså også 2, som er blevet rigtig store, og som havde en jeg tror jeg noget de ville både fortælle en historie, og der var et kunstnerisk islet i det. Det blev et kæmpestort spil. Og det altså der blev også lavet masser af andre gode danske spil, som måske tangerer mere hen imod data, som også er rigtig gode. Altså jeg tror det er det mest indbringende spil i verden, det er jo lavet i Danmark jo. Og det er jo Subway Surfers. Og jeg vil på ingen måde sige at Subway Surfers var et dårligt spil, og det giver jo altså millioner af mennesker en fed spiloplevelse og et forhold til gaming, som de måske ikke kunne have fået igennem nogle andre produkter. Ikke? Så det er et meget mere nuanceret billede, end som så. Jeg tror, man bliver nødt til at komme tilbage til, hvad er det, du gerne selv vil se i verden? Jeg vil gerne se flere af de her spil, hvor at man kan spille en oplevelse, og så slutter oplevelsen. Og blive færdig med det. Man havde en fed tid med den ting, man var med. Det er en finite resource på en eller anden måde. Det synes jeg er noget af det smukkeste, hvis man gør det på den måde. Om det er så noget, der er mekanisk tungt, eller spiltungt, eller historietungt, eller hvad det nu er. Det er ligegyldigt. Det er det, jeg gerne vil se, og det er derfor, vi prøver at lave det. Men det kan bare være, at man simpelthen ikke kan på mobil, for eksempel, fordi at man har rigget det på en eller anden måde. Ikke? Det tror jeg. Ja, altså, det er lidt det samme ting, man ser rent politisk i øjeblikket, man siger, okay, vi lavede sociale medier, og sociale medier ødelagt verdenen. det er nogle gange det, man kan få, når man ser på medier, på nyhederne i øjeblikket, ikke også? Mm. Vi lavede internettet, og internettet var åbenbart en fejl. Hov. Mennesker er slet ikke lavet til at snakke sammen i så store grupper, fordi at det bliver...
Ytringsfrihed var en dårlig idé.
Det var åbenbart en dårlig idé, fordi eller også var det en dårlig idé i de rammer, vi har givet under Facebook eller alt muligt andet, fordi at folk bliver bims af det. Og det er lidt det samme nogle gange med mobilspil, jeg tænker, at den her måde, butikkerne er lavet, helt sikkert med gode intentioner og alt muligt andet, bliver optimeret til en bestemt slags oplevelse og en bestemt slags demografi, som gør, at der ikke er plads til et studie, der bruger så meget tid her på, eller så meget energi på det her, uden at der er en eller anden form for matematik ind over det. Mm. Og det kan også sagtens være, at det er bare det, der er fremtiden for mobilspil. Det er ikke en fremtid, jeg har tænkt mig at bruge mit krudt på. Vi får så kort tid til at lave ting. Altså, hvor mange ting kan vi egentlig sådan hver især nå at lave i løbet af sådan et arbejdsliv? Ikke? Altså, hvor mange store projekter kan man egentlig nå at få sparket derud af? Ikke? Så man skal bruge sin energi der, hvor man føler, at det bliver værdsat, og også hvor det giver mening, hvor man får et sustainable fundament for at lave mere af det, ikke? Altså det er lidt det samme med tier. Altså sådan, har lyst til at betale for det på en eller anden måde, før det også giver mening. Altså Sjov Niels skal også have løn, ikke? Det kan jo ikke bare være starving artist alle sammen, ikke?
Helt præcis. Ved du hvad, det er kraftet med en bombshell, vi kan lukke på. Sjov Niels skal også have løn. Fuglen og den fattige. Skal også være med.
Ja. Michael,
Michael Flau, tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Det blev fandme en god snak.
Ja, det synes jeg også.
Synes jeg.
Man
bør sætte sig ned og prøve Headland. I det hvert fald de første tre kvarterer.
Ja,
så kunne man jo se.
Og så kan
man jo
se. Så der er sådan også.
Ikke? Og så kan man jo se, at man har lyst til at bidrage til, at de 40.000 kan blive til 4 millioner.
Ja, præcis. Så vi mangler lidt endnu.
Ja,
men så giver jeg også en øl.
Så er der det, ikke?
Ja.
Og hvad skal man ellers prøve fra Northplay?
Jamen altså, hvis man har en Switch, så skal man skynde sig ind og download Conduct Together. Det er virkelig et sjovt festspil. Og det er også meget godt til de her lockdown-tider, hvor man skal sidde et par stykker i sin lejlighed eller hjemme i sit hus. Mm. Det er også noget, man kan spille med hvis man har børn. Det transcenderer alle aldre. Men jeg garanterer for, at der bliver råbt og skræget. Og ellers så er mobilversionerne, altså Conduct, det er så også stadig et godt spil. Altså det er Fly, det er også.
Så
helt klart bare ind og følge alt, hvad der er masser af dygtige, sjove spiludviklere i Danmark. Altså den danske spilindustri kan godt bruge lidt medvind nogle gange. Det er ikke os alle sammen, der er super dygtige til at få delt meget af det, der foregår altså i den danske spilindustri, men det er et spændende sted at arbejde. Nu har jeg måske fået det til at lyde lidt som, at vi bare alle sammen er nogle forretningsmæssige tabere. Det er vi ikke. Der sker masser af fede ting i Danmark.
Mm.
Der er bare nogle systemiske udfordringer, vi skal løse sammen.
Helt sikkert. Og mens man er i gang med at støtte de starving artists, så kunne man jo lige svinge forbi tier.dk og overveje, om du var en af de vidunderlige mennesker, der har lyst til at lægge en klingende mønt, hver gang du hører et sprødt nyt afsnit af din yndlingspodcast om gaming. Tag også gerne at smide en like inde på Facebook. Det er også den nemmeste måde at komme i kontakt med mig. Det her afsnit skete jo på grund af en lytterinteraktion, så mange tak for det. Hvem det end var, der sendte mig i retning af Michael. Og det allervigtigste, du kan gøre, kære lytter, det er selvfølgelig at lytte igen, når vi en gang til er aldrig AFK. Pow!
Fantastisk sæk.
Det gik op for dig, at denne her ferie måtte have været ekstra god, da du lå der gemt under lækkestolen, i stedet for at tjekke ud.
It's time to leave.
Spis. Ferier du ikke ved hjem fra.